Gjues ndëruar, jemi në studio me zotëri Sali Bislimin, nën kryetari i Partisë Liberale të Kosovës dhe koordinator për bashkëpunimin evropian. Zotë Bislimi, sigurisht politika është një nga shërbimet e mëdha për cilat ka nevojë shoqëria në përgjithësi dhe në mënyrë të veçantë në këtë fazë të historisë shoqëria kosovare. Çfarë mund na thoni për rolin e politikës dhe për përfshirjen qytetare në debatin politik aktual?
Përshëndetje. Sot kam kënaqësinë të flas në përmjet të valëve të Radio Vatikanit nga një instancë e cila ka bo shumë për Kosovën dhe popullin tim. Pikresht, duke u bazu në këtë, hyrja e çështës Kosovës në Kongresin Amerikan dhe në instancat e larta të Vatikanit, si problem dhe zgjidhja, do më thonë, ka pos lirinë e Kosovës.
Sigurisht, politika luaj një rol të rëndësishëm për zhvillimin e shtetit Kosovës dhe njohin e mëtejshme të tin. A janë afër politikanët e Kosovës, politika më shumë se sa personat, po për politika si e tilë, a është pranë vëmendjes qytetarëve, qytetarët e Kosovës e ndjejnë politikën, apo çështje ekonomike i përfshin më shumë?
Duke pos parasysh se populli i Kosovës ka qenë viktime politikave të gabura në kalunën nga okupatorët të ndryshëm, dhe tani populli i Kosovës gjendet me telashe të ndryshme. Ndë ndër këto është edhe politika aktuale e cila shkon në drejtim të favorizimit të interesave qytetarëve të Kosovës pas pavarësisë së Kosovës në vitin 2008.
Pra, politika po afrohet me qytetarët dhe qytetarët po afrohen me politikën, mund të them.
Po, kjo është më së sigurt sepse bashkëpunimi me popullin është edhe virtut dhe demokraci çdo vendi në zhvillim.
Tani Kosova pret një përgjigje nga Evropa, një përgjigje tani për tani etapa e parë është liberalizimi i vizave dhe qarkullimi i lirë për dal nga dal, pastaj është edhe integrimi në bashkimin evropian. A është e gatshme shoqëria kosovare, shikon me pozitivitet Evropën apo ndoshta është ftohur pak me kontinentin e vjetër?
Shoqëria kosovare ka qenë gjithmonë e gatshme për vlerat evropiane, kontinentin të cilit i takon dhe bën çdo herë përpjekje të avancohet në proceset politike, të cilat nuk janë varur edhe shumë nga faktori popull i Kosovës, kështu që ne presim zhvillime të matutishme pozitive në interesin e Kosovës dhe kombit tonë.
Si politikan i angazhuar prej shumë vitesh në bërjen e politikave që u shërben qytetarve, çfarë mesazhi do të kishit për qytetarët e Kosovës në këtë moment historisë saj?
Në këtë moment unë kisha më dhoni mesazh shumë të qartë se populli i Kosovës është një popullit më vital, më të rit Evropës, kështu që perspektivën e kemi me automatizëm, që të mos humbin kuraj, sepse Evropa është e jona, ne jemi pjesë e Evropës, pjesë e qytetërimit evropian dhe duhet të bëjmë të gjitha ato që duhet që ne të njihim vlerat e vërteta dhe nga të tjerët.
Ne ju falenderojmë që ishni studion tonë dhe ju urojmë suksese në angazhimin tuaj politik dhe ju urojmë Kosovës që të plotësojë sa më shpejt ëndrrën e saj përfundimtare që është hyrja.
Faleminderit, ishte edhe kënaqësia dhe imja. Faleminderit.